Літературныя гісторыі.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Разам з вамі праект літаратурнай гісторыі і я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць першую частку апавядання Агаты Крысці у перакладзе Валерыя Чудова і Міхаіла Котава «Бездакорная пакаёўка».
Прабачце, мадам, ці не магла б я з вамі пагаварыць? Такое пытанне можна было лічыць недарэчным, бо Эдна, маленькая пакаёўка міс Марпл, гэтым самым зваротам ужо пачала гаворку са сваёю гаспадыняю. Азначыўшы гэта, міс Марпл адразу ж адказала: «Вядома, Эдна, заходзі і зачыні дзверы». Што здарылася? Паслухмяна зачыніўшы дзверы, Эдна зайшла ў пакой, скамячыла ражок фартуха і некалькі разоў уздыхнула. «Ну што, Эдна?» – падбадзёрваючы, папыталася міс Марпл.
«Прабачце, пані, гэта ўсё мая стрыечная сястра Глэдзіс. Бачыце, яна засталася без работы».
«Мне шкада яе, дарагая. Яна служыла ў Олдхоле, праўда ж, у міс Скінераў, так?»
«Ага, пані, праўда. І Глэдзіс гэта вельмі засмуціла, вельмі засмуціла».
«Аднак перад тым Глэдзіс даволі часта мяняла гаспадароў, праўда?» – спытала міс Марпл.
«А, пані, ну яна гэта рабіла, каб не засечвацца. Я, напэўна, ніколі не супакоіцца. Ну, вы разумееце, што я хачу сказаць, але бачыце, яна заўсёды папярэджвала».
«А гэтым разам усё было наадварот», – суха папыталася міс Марпл.
«Але, пані, гэта вельмі засмуціла Глэдзіс».
Міс Марпл крыху здзівілася. Яна помніла Глэдзіс, якая іншы раз прыходзіла піць гарбату ў кухню ў свой выхадны дзень. Помніла, як дзябёлую дзяўчыну рагатушку заўсёды з ураўнаважаным характарам.
«Бачыце, пані, а ўсё гэта таму, што міс Скінер не так усё зразумела».
«А як зразумела міс Скінер?» – цярпліва папыталася міс Марпл. Цяпер ужо Эдна выклала ўсе свае навіны.
«О, пані, гэта такі ўдар для Глэдзіс. Бачыце, прапала на брошку ў міс Эмілі. І такі падняўся фэрхал, што ўявіць нельга. Вядома, нікому не падабаецца, калі такое здараецца. Гэта такое хваляванне. Пані, якое хваляванне! Пані, ну, вы разумееце, што я хачу сказаць? Глэдзіс памагала шукаць, ну, гэтую брошку. Шукалі ўсюды-ўсюды. Міс Лавіні ўжо загаварыла, што пойдзе ў паліцыю. Ну, і раптам брошка знайшлася. Яна ляжала ў шуфляцы ў туалетным століку. Глэдзіс падзякавалі. А тут на другі дзень разбілася талерка. Міс Лавінія вельмі раззлавалася і сказала Глэдзіс за месяц звольніцца. Глэдзіс адчула, што гэта не за талерку, і што міс Лавінія проста шукае зачэпку, і гэта, відаць, за брошку. Яны думаюць, нібы яна ўзяла яе і паклала зноў, калі сказалі пра паліцыю. Але Глэдзіс не магла гэта зрабіць. Яна б ніколі не рашылася на такое. А што ёй рабіць, калі пры яе пойдуць розныя плёткі? Гэта ж так непрыемна дзяўчыне. Ну, вы ж ведаеце, пані!»
Міс Марпл згодна кіўнула галавою. Хоць яна і не адчувала асаблівай сімпатыі да гэтай дзябёлай самаўпэўненай Глэдзіс, яна верыла ў сумленнасць дзяўчыны і добра ўяўляла, як здарэнне магло ўзрушыць яе.
Эдна спыталася з сумам: «Я думаю, тут вы Нічим ужо не поможете, пані.
Скажите ёй, каб не рабіла глупства, сказала міс Марпл рашуча. Калі яна не брала брошкі, а я упэўненая, што не брала, дык ёй няма чаго хвалявацца.
Ай, пойдуць чуткі, сумам сказала Эдна.
Сёння я буду там і пагавару з міс Скінерамі, супакоіла яе міс Марпл.
Ай, дзякуй! «Дякую, мадам!» – сказала Эдна.
Олд-Хілл был великий дом викторианского стилю, окруженный лесопарком. Покольки выявилось, что его нельга было продать и сдать у наем таким, як ён есть, цалком некий спрытный спекулянт разделил дом на 4 особные кватеры с центральной обагравальной системою и парком. Паркам валодалі ўсе кватаранты. Эксперымент удаўся. Адну кватэру занялі багатая старая эксцэнтрычная ледзі і яе служанка. Гэтая старая захаплялася птушкамі, і кожны дзень яна збірала цэлае птушынае царства на кармленне. Другую кватэру арандаваў суддзя, які вярнуўся з Індыі са сваёю жонкай. Молодая пара, якая недавно пожанілася, заняла третью кватэру, а четвертую 2 месяцы тому назад наняли 2 старые девки по прозвищу Скінер. Казали, что господар был задоволены. На самой справе ён боялся дружбы кватарантов, за якой приходит и отчуженность со скаргами один на одного. Мисс Марпл была знакомая с усими, хоть добрая никого не ведала. Старейшая сестра Скінер, мисс Лавиния, была, коли можно так сказать, тягловая сила. А мисс Эмилия, молодшая сестра, амаль увесь час лежала у постели, покутаючи от розных хвороб, які, на думку жыхароў Сент-Мары-Мід, были больш выдуманыя. Только мисс Лавиния шчыра верыла ў пакуты і цярпенне сваёй сястры, з гатоўнасцю патурала ўсім яе капрызам і бегала ў вёску і з вёскі, каб прынесці тое, чаго раптам захацелася сястры. На думку жыхароў Сент-Мары-Мід, калі б міс Эмілі прыпала хоць палавіна тых пакутаў, пра якія яна гаварыла, яна б ужо даўно паслала па доктара Хайдака. Але міс Эмілі, калі чула пра гэта, закатвала вочы і мармытала, што яе хвароба няпростая, лепшыя спецыялісты ў Лондоне не маглі з ёю разабрацца, і што адзін вядомы доктар правёў з ёю найноўшы курс лячэння, і яна спадзяецца, што гэта паможа ёй. Ніякі звычайны тэрапеўт не можа яе вылічыць. І я так думаю, гаварыла міс Хартнел з мілай прастатою, што яна вельмі добра робіць, калі не кліча доктара. Паважаны доктар Хайдак з яго вясёлым норвам мог сказаць ёй, што ніякая яна не хворая, што можна ўставаць з пастелі, не рабіць шуму, а ёй бы гэта пайшло на карысць. А як што таких деспотичных лекаў не было, міс Эмілія валялася на канапе сярод пачкаў невядомых пілюль, адмаўлялася амаль ад усяго, што ёй гатавалі, і патрабавала нечага такога, што звычайна цяжка і складана дастаць. На званок міс Марпл дзверы адчыніла Гледзіс, якая была больш прыгнечаная, чым міс Марпл думала. У гасцёўні чвэрць ранейшага пакоя, падзеленага на кухню, гасцёўню, ванную і пакоек з шафаю для служанкі. Насустрач міс Марпл устала міс Лавиния. Лавиния Скінер была высокая хударлявая жанчына гатоў 50. У яе былі грубаваты голас і рэзкія рухі. «Радая вас бачыць», – сказала яна. «Эмілія ляжыць». Сёння яна дрэнна сябе адчувае, небарака. Спадзяюся, яна захоча ўбачыць вас, гэта падбадзёрыць яе. Праўда, часам бывае, яна нікога не хоча бачыць. Небарака. А, яна вельмі добрая. Міс Марпл ветліва загаварыла. Прыслуга была галоўнай тэмой размоў у Сент-Мары-Мід, таму няцяжка было скіраваць гэтую размову ў патрэбным кірунку. Міс Марпл сказала, што яна чула, нібыта званяецца такая слаўная дзяўчына, як Глэдзіс Холмс. Міс Лавиния кіўнула. «Так, пасля серады. Неакуратная с посудою, ведаете, это недопущально.
Мисс Марпл вздохнула и сказала, что у наш час у всем нам доводится с чем-нибудь мириться. Теперь так тяжко запрошать девчат у вёску. Ти направду мисс Скиннер меркую, что робить правильно, звольняючи Глэдис.
«Ведаю, як тяжко знайти служанку», — призналася мисс Лавиния. «У Диверексу нема нікого, але там я не здивляюся за усёды свары, джаз усю ноч, застолье у любы час. Гэта дзяўчына нічога не разумею у хатній гаспадарцы, мне шкада яе мужа. Потым ларкінцы, зусім недаўна засталіся без служанкі. Я не здзіўляюся з іх страты, ведаючы характар суддзі і яго сняданак у 6 гадзін раніцы. Чота хазры, як ён яго называе. Да таго ж вечна мітуслівая місіс Ларкінс. Праўда, у міс Кармічэл даўно служыць Жанет. Хоць, па-моему, яна вельмі непрыемная жанчына і, вядома, запалохвае старую».
«Значыць, вы не можаце змяніць свайго рашэння на конт Глэдзіс?» – спытала міс Марпл. «Ну, яна ж слаўная дзяўчына. Я ведаю ўсю іх сям'ю, вельмі сумленную і прыстойную». Міс Лавінія адмоўна пакруціла галавою.
«У мяне ёсць падставы», – важна сказала яна.
«Вы згубілі брошку, я разумею», – ціха напомніла міс Марпл.
«Хто так гаворыць?» – спытала Лавінія. «Пэўна дзяўчына. Праўду кажучы, я амаль упэўнена, што брошку ўзяла яна. Потым спалохалася і паклала яе ў шуфлядку. Вядома, зараз можна гаварыць усё, што хочаш».
І яна перавяла гаворку на другое.
«Пайшлі наведаем Эмілію, міс Марпл. Я думаю, яна будзе радая».
Міс Марпл покорно пайшла за міс Лавініяй. Гаспадыня пастукала ў дзверы і, дачакаўшыся запрашэння зайсці, завяла госці ў лепшы пакой у кватэры. За прыспушчаных штораў у пакоі было змрочна. Міс Эмілія ляжала ў пастелі, відаць, цешылася змрокам і сваімі пакутамі. Слабае святло падала на худую істоту з нерашучым паглядам і кучмай рыжых, сівеючых з кудзеркамі валасоў, закручаных вакол галавы. Галава яе была падобная на птушынае гняздо, аднак гнёзды птушкі робяць куды больш ахайна. У пакой пахла дэкалонам, чэрствым бісквітам і камфарай. Прыплюшчыўшы вочы, Эмілія Скінер сказала, што сёння ў яе дзень з найгоршых.
«Хворы чалавек ведае», — гаварыла яна далей меланхалічным тонам. «Які ён цяжар для другіх! Лавіне вельмі добрая! Лаві, дарагая, я так не люблю турбаваць цябе! Але калі б ты наліла маю грэлку так, як я хачу, яна вельмі поўная і цяжкая, але калі яна не зусім поўная, дык адразу астывае».
«Прабач, мілая», – адказала Лавінія, – «дай яе мне, я крыху адалью вады».
«А можа, калі ты адальеш, яе пасля можна будзе зноў напоўніць?» «А, дома няма сухароў, я думаю». «Ах, не, гэта не мае значэння. Я магу абысціся і без сухароў, без іх. Крыху нямоцнай гарбаты і цытрынавы скрылік».
«Як гэта? Няма цытрыны? О, ну не, я не магу піць гарбату без цытрыны».
«А мне здаецца, што раніцай малако было не зусім памяшанае. Я не люблю гарбату з малаком. Эх, гэта не мае значэння. Я магу абысціся без гарбаты. Толькі я вельмі не дужа. Вельмі, кажуць. А слухайце, кажуць, вустрыцы памагаюць. Цікава, ці смачныя? Не, толькі не сёння, Лаві. І так турбот хапае. Я магу пачакаць. Да заўтра».
Лавінія выйшла з пакоя, мармычучы сабе пад нос нешта няскладнае пра прагулку на роварах у вёску. Міс Эмілія слаба усміхнулася госці
і сказала, що яна терпіть не може робити кому-небудь лишні клопоти.
Вечером міс Марпл сказала Едні, що, видать, місія до Скінеру не дала виніку. Яна устривожилася, почувши, що поголоски про несумленність Гледіс уже рознеслися по вёсці. На пошті яє спинила міс Уетербі.
«Дорогая Джейн, ёй дали письмовую рекомендацію, якой сказано, що яна старанная, спокойная і пристойная, але нічого не сказано про яє сумленность, а гэта, мне здаецца, важней за ўсё».
«Я чула, чула, была нейкая там неприємність з брошкою. Ведаеце, думаю, гэта мне што ёсць, бо ніхто не адпустіць у наш час служанку, калі тут няма нічога сур'ёзнага. Ім будзе вельмі цяжка знайсці каго-небудзь яшчэ. Дзяўчаты просто не хочуць ісці ў Олд-Хол. Яны вяртаюцца дадому на выхадныя дні нервовыя. Вось побачыце, скінеры не знойдуць нікога, і, можа, тады гэта страшная і пахандрычная сястра ўстане і зробіць што-небудзь сама».
Вялікае засмучэнне было для вёскі, калі стало вядома, што міс скінеры праз агенцтва нанялі новую пакаёўку, якая адпавядала ўсім патрабаванням і была бездакорная.
«У рекомендации за 3 года працы я е только хвалить», — сказала Лавиния Скиннер. «Яна хоча працаваць только у провинции и нават зарплату просить меньшую, чем у Гледіс. Я ведаю, что нам вельми пошчастила».
«Ну, не кажите еще», — сказала мисс Марпл, з якой мисс Лавиния поделилась гэтыми подробязностями у рыбной краме. «Вельми уже гэта здаецца нечакана добрым, каб быть праўдаю».
Потым у Сент-Марымі чакалі, што бездакорнасць зменіць сваё рашэнне ў апошні момант адмовіцца прыехаць. Аднак ніводнае прадказанне не спраўдзілася, і ўсе бачылі, як прыслуга золатка, звалі яе Мэры Хігінс, праехала на таксі па ўсёй вёсцы да Олд-Хола. І ўсе згадзіліся, што яна прыгожая, вельмі прыстойная жанчына. Калі другім разам міс Марпл наведала Олд-Хол з выпадку вярбоўкі кіяскёраў на царкоўнае свята, дзверы ёй адчыніла Мэры Хігінс. Яна і напраўду была нібы пакаёўка вышэйшага разраду. Гадоў пад 40, акуратна ўкладзеныя чорныя валасы, ружовыя шчокі, круглявы стан, апранутая ў чорнае з белым фартухом і ў белым каптуры.
«А вельмі добрая, старамоднага стылю служанка», – сказала пра яе пазней міс Марпл. «Правільнае вымаўленне, голас тихі, пачцівы, не тое, што ў Гледіс, рэзкі і невыразны». Міс Лавіня была спакайнейшая, чым звычайна. Яна пашкадавала, што не можа папрацаваць на свяці ў кіёску, занятая сястрою. Прапанавала значную грашовую кампенсацыю – і абяцала купіць парту сцізорыкаў і дзіцячых шкарпэтак. Міс Марпл заўважыла, што гаспадыня вельмі добра выглядае.
«Я вельмі ўдзячная, Мэры. Я задаволена, што пазбавілася ад той дзяўчыны», – сказала Лавінія. «Мэры, напраўду, неацэненая, добра кухарыць і стол сервіруе выдатна, трымае нашу маленькую кватэру ў ідэальнай чысціні, што дзень выбівае матрацы, і яна такая ўважлівая да Эмілі».
Міс Марпл спыталася пра здароўе Эмілі.
«Ой, отказала Лавиния, небарака, недавно яна знову захварела. Вядома, не яе вина, але гэта крыху цяжкавата. Хоча, каб ёй згатавалі што-небудзь, ну а калі гэта зробіш, гаворыць, што не можа есці цяпер, праходзіць паўгадзіны, і яна зноў просіць тое самае, але ўсё ўжо астыла і даводзіцца гатаваць зноў. Клопатаў шмат, але, на шчасце, Мэры, здаецца, не звяртае ўвагі на ўсё гэта. Яна гаворыць, што ўжо даглядала інвалідаў і разумее іх, а гэта такая падтрымка».
«Вам пашанцавала, дарагая», – сказала міс Марпл.
«Ага, сапраўды», – адказала міс Лавінія. «Мусіць, мэры, нам Бог паслаў за нашы малітвы». «Яна такая добрая», – зауважила мисс Марпл. «Ну что, мне просто не верится? Я на вашем месте была б крыху астеражнейшая». Лавиния Скиннер зразумела эту заувагу по-своему.
«О, будьте упэўнены, я зраблю усё магчымае, каб ёй было добра ў нас. Я не ведаю, што буду рабіць, калі яна адна спойдзе».
«Не думаю, што яна пойдзе ад вас раней, чым гатовая будзе пайсці», сказала міс Марпл і уважліва паглядзела на гаспадыню.
«Калі б не хатніе клопаты, можна было б абысціся ўвогуле без прыслугі», сказала міс Лавінія. «А як там ваша Эдна?»
«А нічога, справляецца добра. Можа, не так, як ваша мэр, канешне, але затое я пра Эдну ведаю ўсё, бо яна вясковая дзяўчына», адказала міс Марпл.
Ужо ў прыхожай міс Марпл пачула злосны голас хворай.
«Ай, гэты кампрэс зусім высах! Доктор Алертан асабліва папярэджваў пастаянна сачыць за вільготнасцю. Ну, добра, пакіньце яго. Я хачу гарбату і яйцо. Варыць толькі 3,5 хвіліны. 3,5 хвіліны, вы помніце? І папрасіце да мяне міс Лавінію».
Энергічная Мэры выйшла са спальні, сказала Лавіні: «Міс Эмілія просіць вас наведаць яе». Сказаўшы гэта, Мэры памагла міс Марпл надзець паліто, падала парасон і адчыніла дзверы. Усё гэта яна зрабіла хутка і якасна. Міс Марпл упусціла парасон, паспрабавала падняць і упусціла сумку, якая адчынілася. Мэры старанна памагла сабраць рэчы, якія выпалі з сумкі: насоўку, разліковую кніжку, старамодны скураны кашалёк, 2 шылінгі, 3 пенсы і пачатую паласатую мятную цукерку. Калі Мэры падала цукерку, міс Марпл збянтэжылася.
«Ой, гэта ж, відаць, малыш, місіс Клеменс. Я памятаю, ён смактаў яе і ўзяў пагуляць маю сумку», сказала міс Марпл. «Ну, пэўна, ён паклаў. Яна ж вельмі ліпкая, праўда?»
«Я выкіну, мадам?» спытала Мары.
«Ага, вядома. Дзякуй».
Мэры нагнулася, каб падняць апошнюю рэч, маленькая люстэрка, узяўшы якое міс Марпл, радасна ўсклікнула. «Якое шчасце, што не разбілася!»
Яна развіталася і пайшла, а Мэры, як і належыць ветлівай служанцы, стаяла ў дзвярах з абыякавым тварам і недаедзенай паласатай ліпкай цукеркаю ў руцэ.
Шаноўныя сябры, вы слухалі першую частку апавядання Агаты Крысці ў перакладзе Валерыя Чудава і Міхаіла Котава «Бездакорная пакаёўка». Працяг апавядання вы зможаце паслухаць заўтра, а на сёння я развітваюся з вамі да чарговай літаратурнай сустрэчы.